The European Union's cohesion policy, investing in
billions and billions and billions and billions.
Samo na 89,3 megahercev.
Europe invested billions to help
make Europe great again.
Europe is about people.
Billions and billions and billions and billions and
mega offsite.
It sounds interesting to me.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politika nyomabom.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Off.
Side. Evropsko, zeleno in poceni. V današnjem mega offsajdu, kjer se ukvarjamo s projekti evropske kohezijske politike, se bomo posvetili delčku kohezijske politike, ki se ukvarja s prehodom na zelene in obnovljive vire energije. Iz kohezijskih sredstev je za obnovljive vire energije na ravni celotne Evropske unije v aktualnem proračunskem obdobju namenjenih 18% sredstev. Od tega dobra tretjina ali 1,75 milijarde evrov za sončne elektrarne. Med kohezijskimi sredstvi namenjenimi zelenemu prehodu je Unija v proračunski perspektivi 2014-2020, katere projekti se še izvajajo, največ 128 milijonov evrov, namenila energetski obnovi, torej predvsem izolaciji javnih zgradb. 55 milijonov je bilo namenjenih sončnim elektrarnam. Ta sredstva preko razpisa razdeljujejo Ministrstvo za infrastrukturo, ki vsako leto objavi nov razpis. S kohezijskimi sredstvi Unija sofinancira sončne elektrarne, ki jih nameščajo podjetja ali samostojni podjetniki. Sončne elektrarne gospodinstev se namreč subvencionirajo iz ekosklada. Na zadnjem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, ki je bil objavljen aprila lani in se še izvaja, saj prijavljanje poteka v šestih fazah, je bilo na voljo 19 milijonov evrov. Uspešni prijavitelji so upravičeni do sofinanciranja v višini do 20% investicije, kar je relativno malo. Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena v enem letu od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do konca oktobra prihodnjega leta. Za oddajo smo govorili z direktori več podjetij, ki so se uspešno prijavila na razpis. Pridobila so med 20 in 150 tisoč evrov, odvisno od velikosti investicije. Na snemanje intervjuja so pristali samo v goriških opekarnah, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo opečnih izdelkov za gradnjo objektov. Njihova zgodba je na las podobna zgodbam, ki so nam jih povedali tudi direktori drugih podjetij. Direktor goriških opekarn Jožef Stibil je pojasnil, zakaj so se odločili za namestitev sončnih elektrarn na svoje proizvodne obrate.
Pač kot vsa podjetja, vsa industrija, vsi porabniki se zavedamo tega, da je ta prehod na obnovljive vire nujen in zdajšnjo krizo v energetiki, pri energetskih virih so te odločitve že toliko bolj pomembne in zato smo se odločili, da gremo v izgradnjo sončnih elektrarn.
Pri vseh podjetjih, s katerimi smo govorili, so kot pomemben ali najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za instalacijo sončnih elektrarn navedli znižanje obratovalnih stroškov. Podjetja elektriko kupujejo po cenah, ki so bližje tistim na veleprodajnem trgu, zato jih je naraščanje cen električne energije že sedaj prizadelo mnogo bolj kot gospodinstva. Na maloprodajnem trgu se namreč višje cene elektrike na položnicah začnejo odražati kasneje. Cene elektrike so v zadnjem letu in pol na veleprodajnih trgih narasle z okoli 40 evrov na megavatno uro na več kot 200 ali v zadnjem času celo okoli 300 evrov na megavatno uro. Podjetja morajo zato plačevati tudi petkrat više račune za elektriko kot pred podražitvijo. Sončne elektrarne prispevajo k temu, da so ti računi nekoliko nižji. Kako močno se to pozna v goriških opekarnah, je razložil Stibil.
Ja, zdaj ta prva, to je močna 320 kW, ne, bo nekje predstavljala, nam bo nekje zadoščala za tam 6-7% lastne porabe. Zdaj ta druga, ki pa je slab megavat, bo pa pač normalno bistveno več, bo pa tam nekje 15% lastne porabe, ker mi smo energetsko intenzivna industrija in pri nas so porabe električne energije kar visoke. Ne.
Več direktorjev podjetij, s katerimi smo govorili, je navedlo podobne ali višje vsote. Nekateri pričakujejo znižanje celo za 60%. To je sicer pogojeno sedaj obstoječimi pravili obračunavanja elektrike, ki jo sončne elektrarne vrnejo v omrežje. Trenutno obračun poteka na letni ravni. To pomeni, da sončni paneli poleti in spomladi proizvajajo več elektrike kot po zimi, pogosto tudi več kot objekt elektrike porabi. Po zimi je proizvodnja minimalna in takrat objekt porablja elektriko iz omrežja. Z naslednjim letom se bo začelo ta obračun izvajati glede na porabo po mesecih. To pomeni, da se viški v poletju ne bodo šteli v dobro pri porabi po zimi. Več podjetij je breme prijavljanja na razpise za kohezijska sredstva preneslo na svojega ponudnika. Tipično je bil to Geni, ki poskrbi za vso dokumentacijo. Tista, ki so se prijav lotila sama, nekoliko negodujejo nad vso potrebno papirologijo.
To je pač to klasično sofinanciranje, 20% vrednosti naložbe. V redu, glejte, pač sodelovanje z ustreznimi službami poteka dobro. Potrebno je zagotoviti so papirologijo, vendar pa lahko rečem, da je sodelovanje korektno in da poteka v redu.
A bi se za to investicijo odločili tudi, če ne bi dobili teh sredstev?
V zdajšnjih pogojih vsekakor.
V vseh podjetjih so nam povedali tudi, da bi se za investicijo v sončne panele odločili tudi, če ne bi prejeli evropskih sredstev. Politika Evropske unije torej spodbuja projekte, ki se podjetjem v vsakem primeru splačajo, zato je njena smotrnost dvomljiva. Drugo vprašanje glede spodbujanja investicij v sončno energijo postavljajo problemi, ki jih vključevanje sončnih elektrarn povzroči za električno omrežje. Zaradi tega predvsem gospodinjski uporabniki v zadnjem času pogosto ne morejo namestiti sončnih elektrarn. Čeprav je predsednik vlade Robert Golob v predvolilni kampanji širokoustno obljubljal sončno panelizacijo Slovenije, je ta ob trenutni zmogljivosti omrežja praktično neizvedljiva. Kje najpogosteje nastanejo težave s priklapljanjem sončnih elektrarn na električno omrežje, je pojasnil Rafael Mihalič z elektrotehnične fakultete.
Regulacija napetosti v preteklosti je bila tako narejena. Zdaj, tisti transformatori iz visoke na srednjo napetost se nekako sami prilagajajo, so pametni. To pomeni, da ko mal več toka teče, potem mal zvišajo napetost na srednje napetostnem nivoju, zato ker oni vejo, to je tako narejeno, ve se, večji tok teče, večji bo padec in jaz, če hočem, da bo imeli oni na koncu še dobro napetost, jaz moram tule mal povečati. Ne? Zdaj, tistile transformatori v ulici, ne, tisti pa nimajo tega, ker je ta naprava, ki to dela sama, je daleko predraga in je celo dražja sama naprava od samega transformatorja ponavadi. Ne? Zato imajo pa tako imenovane fiksne odcepe. To pomeni, da ko ga monteri montirajo, oni preračunajo, kake so razmere na tem delu omrežja in potem tale odcep nastavijo. Če ti dodaš, recimo, če imaš nekega porabnika in dodaš neko sončno elektrarno, in če ta elektrarna ima manj moči, kot je porabnik porabi, je pač nekako gre tale energija direktno v porabnika. To je prima zadeva. Problem pa nastane, recimo, ko porabnikov ni, recimo vsi so na dopustu v tisti ulici, sončne elektrarne pa na polno delajo. Ne? Takrat v bistvu pa teče tale moč direkti sončne elektrarne pa nazaj skozi transformator. Ne? In v bistvu tele napetostne razmere lahko vrže čist ven iz tistega območja, kjer bi smele biti. Ne?
Lokalni problem sončnih elektrarn za električno omrežje je torej njihova moč, ki lahko v presežkih proizvodnje nad porabo elektrike usodno preseže zmogljivosti kablov in transformatorjev. Z genezo električnega omrežja je to podrobneje razložil Mihalič.
Včasih so v bistvu naredili transformator v ulici, pa kable, približno za moč 2 kW na stanovanje ali bajto, tu nekje. 1,5 kW, 2 kW. Jasno, vsaka bajta ima dost večje varovalke, kot je 1 ali pa 2 kW. Ampak tam, kjer je recimo 20 hiš, ne perejo vse gospodinje naenkrat, ne kuhajo vse gospodinje naenkrat. In temu mi rečemo faktor istočasnosti. In to je laufalo 100 let. Ne? Zdaj pa, če pa vi imate v tistem odcepu sončne elektrarne, ki so pa precej močne, recimo imajo tam le reda 10 kW, sej tudi od jem hiše je lahko 10 kW, ampak problem je pa naslednji. Ne? Ko imaš pa ti sončne elektrarne na več hišah, ti pa vseh krati proizvajajo. Ne? In v bistvu ti imaš takrat, ko vseh krati proizvajajo, imaš ti moč, ki je daleko večja od tega, kar ti vzdrži transformator v ulici in kabel od tega transformatorja dobaj. Zaradi tega pravimo, da nizko napetostno omrežje enostavno za te nove, za to novo vlogo ni dimenzionirano.
Najprej bi za splošno povečanje instalacij sončnih elektrarn, ki bi vidno prispevale k deležu zelene energije, kar je deklarativni cilj politike Evropske unije, torej morali postaviti nove generatorje.
Se pravi, imamo tudi 4 gigavate tehle kablov. Zdaj, če bi pa se hotla Slovenija cela napajati iz sončnih elektrarn, bi, če upoštevamo, koliko ena sončna elektrarna v letu lahko da, bi pa morali na strehe namontirati 20 gigavatov. Načeloma te strehe imamo v Sloveniji. Ampak, če pa ti hočeš teh 20 gigavatov spraviti nazaj v omrežje, pa moraš ti vse te transformatorje, teh 16,000, zamenjati z bistveno močnejšimi. Ker do zdaj so močni že vsi skupaj 4 gigavate, ti jih imaš pa 20. Ne?
Še dolgoročnejša rešitev bi bili shranjevalniki električne energije.
Če bi hotel vse pokriti s to energijo, recimo, da ti rabiš ves čas 1 megavat, vse odsajt, potem bi ti v bistvu moral narediti sončno elektrarno za 11 megavatov in tistih 10 megavatov viška v konici, ko ti proizvaja maksimalno, pa je fajn tako kot zdaj sončno, ne, tisto bi pa moral shranjevati. In v bistvu bi ti moral narediti za 11 megavat, če hočeš več čas imeti 1 megavat, bi ti moral narediti sončno elektrarno za 11 megavatov, plus hranilnik za 10 megavatov.
O politiki spodbujanja novih sončnih elektrarn bi Evropska unija potrebovala tudi politiko, ki bi te elektrarne naredila zares uporabne. Politike, ki bi spodbujala državne investicije v nadgradnjo električnih omrežij, pa Unija zaradi svojega tržnega pristopa k zeleni energiji nima. Offsite je pripravil Gal, pomagal je Martin.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei cohesios politica nyumabom.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Projekt podpira Evropska komisija.